Pagājušajā piekdienā Pārdaugavā policijas meklētājs dzimuma nodedzinieks ir izdarījis jaunu uzbrukumu. Tas ir šajā gadījumā viņš ir uzbrukts divām jaunām meitenēm kāpņu telpā, līdzīgi kā iepriekš, ievelkot viņas liftā un licis vienai no meitenēm apmierināt viņu dzimuma tieksmi. Ņemot vērā to, ka šobrīd ir sācies skolēnu brīvlaiks, policija aicina vecākus pārrunāt arī saviem bērniem drošības jautājumus, kā arī pastāstīt, kā rīkoties situācijā, kad rodas aizdomas, ka ir sākt sekot kāds aizdomīgs cilvēks vai kā tamlīdzīgi, kā arī policija aicina vecākus iespēju robežās nelaist savas atvases viens pašus ārā no mājām, bet gan, ja ir iespēja, tad, piemēram, pavadīt līdz transporta pieturēku vai uz veikalietu līdzi. Šobrīd policija ir iesaistījusi ļoti liels resurss šīta jaunā vīrieša meklēšanā, un, protams, policija joprojām aicina atsaukties ikvienu, kam varētu būt kāda informācija par iespējamo noziedznieku.